Завтра у Мінську вже у шостий раз розпочне свою працю Міжнародний католицький фестиваль християнських фільмів і телепрограм «Магніфікат». Об особливостях цьолітнього кінофоруму ми порозмовляли з його старшинею, відомим білоруським кінорежисером Юрієм Грульовим.
Спадар Юрій, «Магніфікат» – гэта з'ява, якая стала часткай культуры Беларусі ўжо, і гэта сапраўды падзея знакавая. Скажыце, калі ласка, у чым будзе спецыфіка сёлетняга фестывалю?
Па-першае, сёлетні фестываль мяняе свой рэгламент. Ён пачынае сваю работу са сталіцы нашай краіны, з Мінску. І мне ў апошні час даводзіцца сустракацца з журналістамі. Першае пытанне – чаму? Чаму «Магніфікат» мяняе свой рэгламент? Па-першае, касцёл на Беларусі будзе адзначаць 300-годдзе галоўнага нашага касцёла, кафедральнага касцёла ў Мінску. І тое, што мы будзем пачынаць свой фестываль у Мінску, гэта такі своеасаблівы падарунак гэтай даце, гэтаму нашаму галоўнаму храму ў Беларусі. Другое. Так здаралася ўсе годы, што нашы госці, якія прыязджалі за мяжы, яны па сутнасці не бачылі нашай сталіцы. Вось мы сустракалі іх у аэрапорце, завозілі ў глыбокае, потым па заканчэнню фестываля адвазілі іх у аэрапорт, і яны бачылі глыбоцкі край, вельмі прыгожы край, але сталіцы нашай не бачылі. Нам так паказалася, што яны павінны, па-першае, убачыць нашу сталіцу. І таму ось мы сустракаем нашых гасцей, прывозім у Мінск. У Мінску пачынаем і праводзім вялікую такую экскурсію, калі нашы госці пазнаёмяцца з нашым горадам. Це яшчэ адна прычына, каб прыцягнуць яшчэ большую ўвагу нашай электроннай прэсы да «Магніфіката». Таму што я спадзяюся, што 7 верасня у галоўным храме будзе многа каналаў нашага тэлебачання. Вось гэта галоўныя прычыны, па якім мы пачынаем сваю працу у Мінску.
А вы не баіцеся, што ўсё ж такі Мінск гэта горад, які мае шмат фестываляў, ці не загубіцца фестываль «Магніфікат» у чарадзе шматлікіх культурных падзеяў?
Калі гэта будзе падгатоўленае мерапрыемства, наш фестываль, то можна ў любым горадзе правесці яго з такім вялікім поспехам, бо ўвага да хрысціянскага духоўнага кіно вельмі вялікая, і гэта я адчуваю як кіраўнік фестывалю.
А скажыце, калі ласка, што тычыцца праграмы фестывалю, фільмаў, якія будуць прадстаўлены на фестывалі, што гэта за контент, колькі краінаў прымае ўдзел у сёлетнім фестывалі?
У гэтым годзе 15 краін прымае ўдзел у нашым фестывалі. Гэта такая ж колькасць, як у прошлым годзе. Ёсць новая краіна, Іспанія, якая не прымала да гэтых пор удзела ў «Магніфікаце». А наогул за шэсць гадоў у фестывалі «Магніфікат» прыме ўдзел 28 краін. І, на мой погляд, гэта лічба немалая. Для нас гэта шмат. І гэта азначае, што увага да «Магніфіката» расце з кожным годам. І, напрыклад, у гэтым годзе ёсць такая прыемная, вельмі прыемная з'ява. З Італіі, краіна, якая мае вялікі вопыт працы у духовным кінематографі, мы атрымалі 5 карцін дакументальных, 5 вельмі класных, высокого ўзроўня, творчага ўзроўня карцін. І гэта, для нас гэта вельмі прыемна, таму мне здаецца, што гэта тое, што азначае рост увагі да нашага фестывалю.
А скажыце, калі ласка, ці фестываль «Магніфікат» не стаў такім элітарным? Ці ён даступен для простага гледача? Таму што ў Беларусі не так шмат магчымасці паглядзець добрае дакументальнае кіно, якое прадстаўлена, дарэчы, на фестывалі «Магніфікат». І ці ёсць магчымасць у простага гледача паглядзець гэтыя фільмы, азнаёміцца з праграмай?
Я згодзен з вамі, гэта адна з нашых слабых сторонок. Я згоден с тем, что сапраўды мы еще не досягнули, не дошли до простых людей. Мы робим это мероприятие, которое называется, мая назву «Рэха-фестиваль», а где вельми редко и вельми мало людей охопливается.
А что, дарэчы, это за мероприятие «Рэха-фестивалю»?
Когда заканчивается фестиваль, мы лепшие картины с гэтага апошняга фестивалю, и так само долучаем лепшие картины прошлых фестивалей, и едем, как бы, у те районы, якія не бачаць нашага кіно, хрысціянскага кіно. Таму гэта вельмі важнае мерапрыемства, якое мы стараемся развернуць, але, на жаль, на сёння яшчэ не шмат разоўваць яно атрымалася за ўсе гэтыя гады.
А ўсё ж такі, ці можна азнаёміцца з праграмай фестывалю, паглядзець гэтыя стужкі альбо фрагменты стужак, прадстаўленых на фестывалі?
У гэтым годзе мы па-саліднаму адчынілі нашу старонку, на нашай старонцы ёсць праграмы, і яшчэ да пачатку фестывалю фрагменты гэтых фільмаў ёсць на нашым сайту. www.signis.by.
Ці лёгка рабіць фестываль? Хрысціянскі фестываль.
Я думаю, што цяжка рабіць любы фестываль, а яшчэ цяжэй рабіць, канешне, хрысціянскі фестываль. І магу сказаць сёння, чаму гэта цяжка. Таму што, на жаль, многія з нашых рэжысёраў, якія дакранаюцца да вось гэтай тэмы, якая, можа, самая галоўная ў нашым жыцці, ў творчым жыцці, яны думаюць, што калі ён дакрануўся, то ўсё, поспех тут забяспечаны. Але ён забывае тым, што ёсць прафесія рэжысёра, ёсць прафесія аператара, ёсць прафесія звукааператара. Усё гэта разам называецца дакументальнае кіно. І хрысціянскае кіно, хрысціянская тэма нічым не адрозніваецца ад другога свецкага, так скажам, дакументальнага кінематографа. І тое, што мы удзельнічалі на адным узроўні тымі фестывалямі, якія запіраюць свецкае дакументальнае кіно, трэба яшчэ рабіць шмат для нас.
А скажыце, чаго не хапае сённяшняму хрысціянскаму кінематографу?
Я думаю, сённяшняму хрысціянскаму кінематографу не хапае языка кіношнага, языка кінематографа, бо кіно, скажам, адрозніваецца ад тэлеперадачы. А часта вельмі хрысціянскае кіно просто пропаведь, добрая проповедь, якая патрэбна гучаць у храме, у царкве, а па-свойму, са сваім языком павінна гучаць у кіно, яна вось так адсутнічае. Вось так мне здаецца.
Дзякую вялікі за размову, спадар Юры. Я жадаю вашаму фестывалю поспехаў. Нехай ён адбудзецца, нехай ён прынясе добры плён для беларускага грамадства і ўнясе свой уклад у хрысціянскі кінематограф.